Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε όσο είναι δυνατόν εκεί που πήγατε και δοξάζουμε τω Θεώ που και φέτος μας αξίωσε για άλλη μια φορά να δροσιστούμε όσοι πήγανε στη θάλασσα, να ζεσταθούνε, αλλά να περάσουνε όμορφα και ξεκούραστα. Η αλήθεια είναι, χωρίς να φάω πολύ χρόνο, άλλη μια χρονιά μας αξίωσε ο Θεός με τη σύζυγο να πάμε στη Μάκρη, στην Αλεξανδρούπολη και ήταν ευλογημένα και πιο πολύ ευλογημένα θέλω να πω η παρέα με άλλους αδερφούς. Αυτό είναι κάτι που μας κρατά πνευματικά όρθιους, μας ενθαρρύνει να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, τις πνευματικές και άλλο και να συνεχίσουμε με περισσότερη διάθεση και όρεξη. Δοξάζουμε τον Θεό. Δοξάζουμε τον Θεό. Ας προσευχηθούμε, αδερφοί. Ουράνιε Πατέρα, είναι τιμή και προνόμιο να μπορούμε να σε ονομάζουμε Πατέρα. Είναι τιμή και προνόμιο να λεγόμαστε δικά σου παιδιά. Η σχέση αυτή δημιουργήθηκε εξαιτίας του Υιού Σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και προσευχόμαστε να μην μας αφήσεις να το ξεχάσουμε ποτέ. Είμαστε άνθρωποι, ζούμε εδώ στη γη, επηρεαζόμαστε από πολλά πράγματα κάθε μέρα, αλλά βοήθησέ μας. Τα μάτια του μυαλού μας και τα μάτια της καρδιάς μας να είναι κάθε στιγμή όσο είναι δυνατόν προσιλωμένα σε Σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε να χρησιμοποιήσεις το Λόγο Σου για τη δόξα Σου και για τη δική μας οικοδομή. Αμήν. Αδελφοί, ένα θέμα που σκέφτηκα να συμμεριστώ σήμερα μαζί σας είναι ένα θέμα που ο Κύριος μου θύμισε πώς ξεκίνησα τη χριστιανική μου ζωή. Και επηρεάστηκα για αυτό το θέμα, γιατί άκουσα κάποτε από έναν αδερφό, ο οποίος είπε, «Δεν θέλω να ακούω άλλο για τη χάρη του Θεού. Φτάνει. Κουράστηκα». Και σκέφτηκα, γιατί να το λέει. Τι είναι αυτό που τον προβληματίζει, ώστε όταν ακούει τη χάρη του Θεού, που είναι πολύ σημαντική η λέξη και η έννοια, που νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος επηρεάστηκε από κάποιους άλλους αδερφούς που έλεγαν ότι πιστεύουν στη χάρη του Θεού, αλλά ζούσαν σε μία φθηνή χάρη. Και τι σημαίνει φθηνή χάρη? Φθηνή χάρη σημαίνει ότι ομολογούσαν ότι πιστεύουν στον Χριστό, ομολογούσαν ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες τους, ομολογούσαν ότι άλλαξε η ζωή τους, αλλά συγχρόνως δεν ζούσαν. Δεν ζούσαν πνευματικά. Ζούσανε σε μία χριστιανική ζωή η οποία μόνο χάρις Θεού δεν άλλαξε τη ζωή τους, ζούσανε ξανά στην αμαρτία, δεν υπήρξαν αλλαγές στη ζωή τους και αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι επηρέασαν τον άλλον ώστε να έχει λάθος εντύπωση για το τι σημαίνει χάρις Χριστού. Αν μπορούμε να πούμε, να βρούμε κάτι από τη Γραφή, ποια είναι, τι είναι αυτή η συγκεκριμένη χάρις του Χριστού, θα ήθελα να διαβάσουμε προς Τίτον επιστολή, κεφάλαιο 3 και εδάφια, συγγνώμη, 2, 2 κεφάλαιο, εδάφια 11 μέχρι 14. Ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας την μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Και το 15, αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις. Με βάση αυτά και με όλο σου το κύρος, να ελέγχεις τους ακροατές σου, να μην αφήνεις κανέναν να σε περιφρονεί. Θα έλεγα με μία λέξη, με απλά λόγια όσο είναι δυνατόν, είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει, ποια είναι η αληθινή χάρη του Κυρίου. Ποια είναι η ακριβής χάρη του Χριστού. Εκτός από τη φθηνή, η οποία πολλές φορές λέγεται, ακούγεται, αλλά δεν τη ζουν με βάση τον ίδιο τον Χριστό και το τι έκανε για μας. Τι είναι λοιπόν χάρη του Χριστού. Θυμηθείτε πώς ξεκινήσατε. Θυμηθείτε πώς μας πλησίασε. Θυμηθείτε τον εαυτό σας. Πώς ήσασταν. Ας θυμηθούμε ότι ήμασταν, αισθανόμασταν και πιστεύαμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Μόνοι, εγκαταλελειμμένοι, χωρίς κανέναν. Και αν δεν τα είχαμε όλα αυτά και είχαμε πολλά άλλα, πάλι το εσωτερικό της ψυχής και της καρδιάς επιζητούσε να βρει η ειρήνη μέσα μας. Ποιος μας πλησίασε, ποιος στάθηκε αληθινός φίλος εκείνη τη στιγμή. Αυτό που ομολογεί και ξεκαθαρίζει ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Μας πλησίασε και μας είπε, σε δέχομαι έτσι όπως είσαι. Σε αγαπώ έτσι όπως είσαι. Σου δίνω το χέρι μου, δώσ' μου το δικό σου. Θα πω μια πολύ μικρή ιστορία. Υπήρξε ένας κήρυκας, μεγάλος κήρυκας που θα σας πω στο τέλος ποιος ήταν, ο οποίος έκανε καταπληκτικά κηρύγματα. Κάποια στιγμή όμως κουράστηκε πνευματικά. Σκέφτηκε για ποιο λόγο να είμαι στο δρόμο του Θεού. Απογοητεύτηκε. Αποθαρρύνθηκε. Σκέφτηκε να τα παρατήσει. Και είπε, τα παρατάω, φεύγω. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Έφυγε, πήγε σε ένα δάσος. Και περπάτησε. Σκεφτόταν απογοητευμένος. Είδε μέσα στο δάσος ένα εκκλησάκι. Μια μικρή εκκλησία. Είδε μέσα κάποιους ανθρώπους. Πλησίασε. Μπήκε μέσα. Είδε κάποιον ο οποίος κήρυτε. Έκατσε να ακούσει τι κήρυτε. Το κήρυγμα ήταν η αγάπη του Θεού. Πώς ο άνθρωπος αγγίζεται από τη χάρη του Χριστού στη ζωή. Πώς τον πλησίασε ο Χριστός. Και ήτανε ολόκληρο κήρυγμα γύρω από την αγάπη του Χριστού. Ο συγκεκριμένος κήρυκας, δακρυσμένος, συγκινημένος, συντριμμένος, αγγίχτηκε, τον πλησίασε στο τέλος τον κήρυκα και του είπε, «Σε ευχαριστώ. Ήταν το καλύτερο κήρυγμα που έχω ακούσει την κατάλληλη στιγμή». Και του απαντά ο κήρυκας, «Δόξα στον Κύριο, αλλά αυτό το μήνυμα δεν είναι δικό μου μήνυμα. Είναι από κάποιον ονομαζόμενο Σπέρτζον, ένας από τους καλύτερους κήρυκες». Και αυτός του απαντά, «Εγώ είμαι ο Σπέρτζον και έχω ανάγκη Και είχα ανάγκη να ακούσω αυτό το μήνυμα. Αδερφοί, όλοι μας έχουμε σκαμπανεβάσματα πνευματικά στη ζωή μας. Και όλοι μας πολλές φορές αισθανόμαστε ότι οι προσευχές μας φτάνουν μέχρι το ταβάνι και γυρίζουν πίσω. Όλοι μας αισθανόμαστε και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή, πού είναι ο Θεός? Πώς μπορώ να αγγιχθώ εγώ από αυτή τη χάρη του Χριστού που τόσα χρόνια ακούω, μιλάω, συζητάω? Και η αλήθεια είναι, μην κοιτάμε μόνο τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι πολλές φορές θα μας απογοητεύσουν, αλλά και κάτι άλλο. Είναι άνθρωποι. Κάποια στιγμή μπορεί να τους δούμε όταν δεν θα είναι καλά. Να μην είναι ίσως ένα καλό παράδειγμα πνευματικό για μας εκείνη τη στιγμή. Και εμείς να επηρεαστούμε άσχημα και να πούμε «αυτός δεν είναι καλός πιστός». Έχουμε ανάγκη όμως. Εμείς που ομολογούμε και λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Εμείς που λέμε ότι ο Χριστός μας συγχώρεσε. Εμείς που λέμε ότι ο Χριστός μας δικαίωσε. Εμείς που λέμε ότι το φως μας είναι ο Χριστός. Εμείς που λέμε ότι «Κύριε, χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω». Εμείς που έχουμε πολλά χρόνια στην πίστη μας με τον Κύριο, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Κάποιοι μας βλέπουν. Κάποιοι έχουν ανάγκη να δουν το παράδειγμα της πίστης μας. Κάποιοι εμπνέονται πνευματικά από μας. Κάποιοι θέλουν να ενθαρρυνθούν με τη ζωή μας μέσα σε αυτό που κάνουμε. Το έχουν ανάγκη, όπως και εμείς το έχουμε ανάγκη, να ενθαρρυνθούμε από κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, ας συνεχίσουμε να εξαρτιόμαστε από τον Κύριο. Ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω. Μήπως άραγε, επειδή υπάρχει η χάρη του Χριστού στη ζωή μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Μπορούμε να ζούμε στην αμαρτία γιατί υπάρχει άφθονη χάρη? Ο Απόστολος Παύλος λέει, μην αφήνετε την αμαρτία να κυριαρχεί στα σώματά σας και μην υπακούετε στα πάθη σας. Να παρουσιάσετε τους εαυτούς σας τον Θεό ως εκείνους που έχουν μεταφερθεί από το θάνατο στη ζωή. Η αμαρτία δεν θα έχει τότε κυριαρχία πάνω σας. Γιατί? Δεν είστε υπό νόμο, αλλά κάτω από τη χάρη. Ο Απόστολος Παύλος μας ενθαρρύνει και μας λέει ότι η χάρη του Χριστού, εάν υπάρχει στη ζωή μας, που υπάρχει, μας κάνει να μην θέλουμε την αμαρτία. Να προσέξουμε μόνο κάτι. Δεν μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία μόνοι μας. Ανθρώπινα. Δεν μπορούμε να νικήσουμε την δύναμη της αμαρτίας, εάν υπάρχει κάποια αμαρτία στη ζωή μας. Όταν όμως υπάρχει η αληθινή, η ακριβή χάρη του Χριστού στη ζωή μας, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να βρούμε δύναμη εκεί που νομίζουμε ότι δεν την έχουμε. Μπορούμε, αν και προσπαθήσαμε πολλές φορές, να νικήσουμε αυτή την αδυναμία εξαιτίας της αμαρτίας, μπορούμε με τη χάρη να νικήσουμε την αμαρτία. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος της αληθινής χάρης. Ρωμαίους 6, 12 με 14. Υπάρχει ένα άλλο εδάφιο, Β. Κορινθίους 5. Η αγάπη του Χριστού μας προτρέπει, γιατί ένας πέθανε για όλους, ώστε όσοι ζουν να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους. Για εκείνον που πέθανε πρέπει και αναστήθηκε για αυτούς. Αυτή η χάρη λοιπόν με κάνει να μην βλέπω μόνο τον εαυτό μου. Τα παιδιά στο σχολείο λέει, λένε πολλές φορές, «Κύριε, δεν ξέρεις, αν δεν είσαι παρτάκιας, δεν είσαι άξιος στη ζωή. Είσαι αδύναμος άνθρωπος. Τι σημαίνει παρτάκιας? Ζω για τον εαυτό μου. Ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Μου αρέσει ο εαυτός μου». Δεν είναι κακό να μας αρέσει ο εαυτός μας, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια τα φυσιολογικά, που, γιατί είμαστε πολύτιμοι ενώπιον του Θεού, γιατί Αυτός μας έκανε πολύτιμος. Έχουμε μία αξιοπρέπεια στη ζωή και δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν να μειώνει αυτή την αξία που μας έδωσε ο Χριστός στη ζωή. Αλλά εκτός από αυτό, πρέπει τα πνευματικά μας μάτια να γυρίζουν στις ανάγκες των άλλων. Στο τι θέλει ο Θεός μέσα από εμάς, να ζούμε για τον άλλον. Να βλέπουμε τις ανάγκες του. Ποιες είναι. Να ρωτάμε. Να δείχνουμε καλοσύνη και αγάπη στον άλλο. Και δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί πρέπει να το κάνουμε? Γιατί πρώτος ο Χριστός ήρθε και είδε την ανάγκη μας. Αν κοιτούσε μόνο τον εαυτό του, δεν θα ερχόταν σε μας. Θα μπορούσε να φύγει από αυτή τη γη. Να ζήσει μόνο για τον εαυτό του. Να μην πάει στο σταυρό. Να μην λέει ότι εγώ σας αγάπησα και δίνω τη ζωή μου για σας. Αληθινή αγάπη, ακριβή χάρη, αληθινή χάρη. Πρώτος μας αγάπησε. Το ίδιο μας ενθαρρύνει και μας να μην ζούμε στην αμαρτία. Ξέρετε, κάποτε ρώτησα έναν κήρυκα. Του λέω, πώς μπορείς να νικήσεις την αμαρτία? Πρέπει να προσπαθήσεις να νικήσεις την αμαρτία, ή πρέπει να κοιτάς τον Χριστό, να ασχολείσαι με τον Χριστό, να προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είναι ο Χριστός, να είσαι δυνατός στη σχέση σου με τον Θεό και αυτό θα σου δώσει δύναμη να παρνηθείς την αμαρτία και να νικήσεις την αμαρτία? Μου απάντησε, ασχολήσου με τον Χριστό. Γιατί αν δεν είσαι καλά με τον Χριστό, μόνος σου θα προσπαθήσεις να νικήσεις την αμαρτία ανθρώπινη. Και όσες φορές και αν προσπαθήσεις, θα αποτύχεις. Γιατί προσπαθείς μόνος σου. Χωρίς την δύναμη και την εξάρτησή σου με το Θεό. Άρα, αδερφοί, ό,τι και αν είναι, όποια δυναμία και αν υπάρχει στη ζωή μας, όποια δύναμη και αν έχει η αμαρτία στη ζωή μας, ο Χριστός είναι υπεράνω της δύναμης της αμαρτίας. Υπεράνω της αμαρτίας. Και όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει άφθονη χάρη, ώστε να νικήσει την αμαρτία. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στις εκκλησίες σήμερα είναι ότι ζουν με βάση τη φθηνή αμαρτία. Πρώτον, πιστεύω ότι δεν κηρύτεται η χάρις. Θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει. Θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να πιστεύεις αυτή. Και αυτό είναι σωστό. Αλλά έχει ανάγκη ο άλλος να ακούει την αληθινή χάρη, την ακριβή χάρη, για να ξαναθυμάται. Ξέρετε τι κάνω? Μου το έμαθε κάποιος. Μου λέει, διάβασε κάθε μέρα Δευτέρα Γαλάτες επιστολή, Τρίτη Εφησίους, την Τετάρτη Φιλιππησίους, την Πέμπτη το επόμενο, Κολοσσαΐς, μετά πάνε Τίτο, όλα αυτά. Διάβαζε κάθε μέρα για να θυμάσαι τι έκανε ο Χριστός για σένα. Προσπαθώ να το κάνω, γιατί ξέρω ότι είμαστε άνθρωποι που ξεχνάμε. Άνθρωποι που κάθε μέρα τα προβλήματα μας απομακρύνουν από αυτόν. Το καταλαβαίνω και προσπαθώ να κρατηθώ σε αυτό που ξεκίνησε στη ζωή μου, στη ζωή σου και πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη ζωή με αυτό. Κλείνοντας, η χάρις του Χριστού μας βοηθάει να περιμένουμε την μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την φανέρωση της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού. Αδερφοί, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν ήρθα για να ζήσω για πάντα και δεν απαρνιέμαι αυτή τη ζωή. Θέλω να τη ζήσω μαζί με τον Χριστό για τον δικό του το σκοπό. Μου αρέσει η οικογένεια. Μου αρέσουν και αγαπώ τα παιδιά μου. Αγαπώ την Εκκλησία. Θέλω να ζω. Αλλά πάνω από όλα αυτά, η χάρις πρέπει κάτι να με σμπρώχνει και να με οδηγεί στην ελπίδα. Να προσδοκώ αυτή την ελπίδα, ο Χριστός να ξανάρθει. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, πόσες φορές το λέω τη μέρα, και αν όχι τη μέρα, τη βδομάδα, το μήνα, λέω, Κύριε, έλα, πότε θα έρθεις, σε περιμένω, όχι γιατί είμαι απογοητευμένος από αυτή τη ζωή, αλλά γιατί ξέρω ότι υπάρχει καλύτερη ζωή, πνευματική ζωή, πνευματική χαρά. Ξέρετε, μας κατηγορούν εμάς. Ο κόσμος μας κατηγορεί ότι απαρνιέστε αυτό τον κόσμο. Δεν απαρνιόμαστε τον κόσμο. Αγαπούμε αυτό τον κόσμο από την πλευρά που αγαπά ο Χριστός αυτό τον κόσμο και ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και πρέπει και εμείς με αυτή την καρδιά να αγαπούμε τον Χριστό, να αγαπούμε τον κόσμο έτσι όπως Αυτός ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Να δίνουμε την ελπίδα που ο ίδιος δίνει, την ελπίδα σε μας. Άρα, ωραία είναι αυτή η ζωή. Μου αρέσει αυτή η ζωή. Μου αρέσει να κάθομαι σπίτι, να ανοίγω την τηλεόραση και να βλέπω κάποια πράγματα. Μου αρέσει να βγαίνω για ένα καφέ. Μου αρέσει να πηγαίνω στην παραλία και να τρέχω. Είμαι οπαδός της γυμναστικής πάρα πολύ. Μου αρέσει να κάνω πράγματα. Μου αρέσει να έχω χαρά από αυτή τη ζωή. Αλλά ξέρω ότι αύριο μπορεί να μην τα έχω. Ξέρω ότι μπορεί να μου φύγει αυτό. Ξέρω ότι είναι κάτι προσωρινό. Η ελπίδα του Χριστού όμως δεν θα φύγει ποτέ. Και δεν είναι λάθος να ελπίζουμε και να προσδοκούμε αυτή την ελπίδα. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, δεν υπάρχουν λόγια να σου πούμε σε ευχαριστούμε για αυτή την ακριβή χάρη. Αν έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε και να δούμε αυτή τη χάρη, μπορούμε να έρθουμε στο Σταυρό και να δούμε ότι εκεί υπάρχει αυτή η ακριβή χάρη. Αυτή που άλλαξε τη ζωή μας. Αυτή που συνεχίζει να υπάρχει στη ζωή μας. Και αυτή που έχουμε ανάγκη να υπάρχει σε όλη μας τη ζωή. Σε παρακαλούμε μόνο, μη μας αφήσεις τα πνευματικά μάτια μας να φύγουν από σένα, από αυτή την ακριβή χάρη, από αυτό το αίμα το δικό σου, Ιησού Χριστέ, που το έδωσες για μας. Μη μας αφήσεις ο διάβολος να μας παραπλανήσει, να δούμε τη λάθος εικόνα κάποιων ανθρώπων που δεν ζουν αληθινά με βάση αυτή την χάρη τη δική σου. Αλλά βοήθησέ μας να βλέπουμε εσένα Και πάνω απ' όλα να γίνουμε κι εμείς τα παραδείγματα αυτής της αληθινής χάρης. Στο όνομα και για χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.